τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από τη ΜΕΤΕΦΕ.
Καλησπέρα. Ο ηθοποιός Μιχάλης Γιαννάτος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έζησε μέχρι τα 24 χρόνια του. Στις 31 Αυγούστου 1964, η ημερομηνία που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη απελάβαινεται στην Αθήνα μαζί με όλο το ελληνικό στοιχείο της πόλης και ένα χρόνο μετά ξεκινά σπουδές στη Σχολή Ηθοποιών Κινηματογράφου, όπως λεγόταν, του Ντίνου Δημόπουλου. Πριν ακόμη τελειώσει τη σχολή, αρχίζει το μακρύ ταξίδι στην υποκριτική, που μετρά ως σήμερα 29 ξένες παραγωγές, 100 ελληνικές ταινίες, θεατρικά έργα και 100 τηλεοπτικές σειρές. Ανάμεσά τους το «Εξπρές του Μεσονυχτίου» του Άλαν Πάρκερ, το «Μαντολίνο» του Λοχαγού Κορέλη, το «Μόναχο» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και τα «Φτερά του Πολέμου», με τα οποία κάνει ντεμπούτο η ηθοποιός Έμα Τόμψον, μια κοπελίτσα με μπερεδάκι και καμπαρντίνα, σαν φουκαριάρα, όπως τη θυμάται να του συστήνεται. «Μετά το Μόναχο δεν με φώναξε κανείς να παίξω», λέει. Κι ας έγιναν από το 2006 ως σήμερα 50 ταινίες και σειρές. Ακόμη και το Όσκαρ να έπαιρνα, στην Ελλάδα χαίρονται με την αποτυχία σου και λυπούνται με την επιτυχία σου, τονίζει. Γι' αυτό και κράτησε κρυφό το γράμμα που του έστειλε ο Άλαν Πάρκερ, σκηνοθέτης του Εξπρές, λέγοντας «Χωρίς εσένα, Μάικ, δεν θα έχει επιτυχία η ταινία. Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου». «Εμένα η ανταμοιβή μου είναι η αγάπη του κόσμου», συμπληρώνει. Αν είμαστε φτιαγμένοι και από τις απώλειές μας, ο Μιχάλης Γιαννάτος έζησε δύο πολύ μεγάλες στη ζωή του και την τέχνη του, του Θανάση Βέγκου και του Θόδωρου Αγγελόπουλου. «Ο Θόδωρος με επέλεξε να επέξω σε όλες τις ταινίες του», λέει ήρεμα και σταθερά. Εκτός από τη σκόνη του χρόνου που γυρίστηκε στο εξωτερικό. Θυμάται το Μεγαλέξανδρο όταν χρειάστηκε να βουτήξει τρεις φορές για να ρημίνα στον Αλιάκμονα. «Μιχάλη, σκότωσέ με, ό,τι θες, έχεις δίκιο», του είπε κάποια στιγμή αργότερα στο γραφείο του ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, όταν του ανακοίνωσε ότι τελικά η σκηνή δεν θα συμπεριληφθεί. Θυμάται στο ταξίδι στα Κύφυρα τις 17 φορές που ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη για την τελική σκηνή, περιμένοντας τον κατάλληλο καιρό. Και την άλλη θάλασσα, που δεν πρόλαβε να παίξει. «Όμως η ταινία θα συνεχιστεί», λέει κατηγορηματικά. «Εγώ, άνθρωπος σαν το Θανάση Βέγκο, δεν έχω ξανασυναντήσει», θα πει, για το συνεργάτη και φίλο, όταν το θυμάται να του δίνει ένα φάκελο με 25.000 δραχμές για να τον πάει στο Ζαμπέτα, τρία χρόνια μετά από μια συνεργασία τους, σαν αμοιβή, προσαυξημένη με την καθυστέρηση των χρόνων που μεσολάβησαν. Και αν τέτοιοι άνθρωποι πια δεν γίνονται, δηλώνει αισιόδοξος πως ό,τι ζούμε τώρα θα το ξεπεράσουμε, γιατί ο Έλληνας μέχρι τελευταίας ρανίδας το πολεμάει. Τα τοπία ανθρώπων, ο Τάσος Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούν στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ ένα πολύ σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάτο. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας.
Καλώς χαίρομαι που είμαι εδώ στην έρθα.
Κύριε Γιαννάτο, να αρχίσουμε την κουβέντα, αν θέλετε, από την αρχή, την αφετηρία σας, με ορόσημο πάντα την Κωνσταντινούπολη, έτσι, γεννηθήκατε εκεί.
Γέννημα θέρμα Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα πρωτοήρθαμε το 1964, 31 Αυγούστου. Οι ημερομηνίες ανεξίτηλες αυτές δεν κεχνώνται. Θέμα βέβαια καθαρά απέλασης. Απέλασαν όλο το ελληνικό στοιχείο στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα σε αυτούς ήμασταν κι εμείς. Ήρθα το 64, ώσπου να γνωρίσω βέβαια τώρα Αθήνα, Ελλάδα, ξέρω εγώ κτλ. Πέρασε κάποιος καιρός. Το 65, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μπήκα στη δραματική σχολή.
Του Ντίνου Δημόπουλου.
Του Ντίνου Δημόπουλου.
Ναι.
Που λέγεται Σχολή Ηθοποιών Κινηματογράφου, λεγόταν η σχολή. 3 χρόνια ήταν βέβαια, γιατί τότε ήταν υποχρεωτικό να είσαι σε σχολή για να μπει στο θέατρο να παίξει. Έπρεπε να έχει βγάλει σχολή. Τώρα είναι ελεύθερο. Καθίσει ό,τι θέλει, κάνει, βγαίνει. Δεν με. Μα περιπτώσει, άλλο θέμα αυτό. Τελείωσε τη σχολή 3 χρόνια. Και άρχισε να ασχολούμαι με το επάγγελμα ακόμα και όταν ήμουν δηλαδή μαθητής.
Σπουδαστής, ναι.
Ναι. Δηλαδή έκανα ταινία, έκανα μια ταινία. Ήμουν στο θέατρο Βεργή, διευθυντής σκηνής σε μια σκηνή, σε ένα θεατρικό έργο της Χριστίνας Τσίγκου. Ευτυχισμένες μέρες λεγόταν του Μπέκετ. Έκανα το διευθυντή σκηνής, τη βοηθούσα. Δηλαδή μπήκα.
Αμέσως στο, μέσα στο.
Ναι, αμέσως βγήκα από το 60, από το 66 ήμουν μέσα στα πράγματα.
Ναι. Ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την Κωνσταντινούπολη. Πάντα ένα σημείο αναφορά στη ζωή σας. Έτσι, επιστρέφετε ξανά και ξανά, πολλά ταξίδια. Και κάπου είχα διαβάσει, είχατε πει ότι στα παιχνίδια σας, σαν παιδί, με το ποδόσφαιρο, γνωρίζετε και τον Ερντογάν, τον τωρινό πρωθυπουργό.
Α, ναι, το μάθατε. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Παιδιά τότε. Μιλάμε τώρα για το 1959, 58, 57 και πιο πίσω ακόμα και 55,
56. Αλλά ήμασταν
15, 16. Παίζαμε ποδόσφαιρα. Δηλαδή, ποδόσφαιρα στις άλλες. Είχε αλάνες τότε. Βάζαμε τις πέτες, τις δύο πέτες και παίζαμε μπάλα, ας πούμε, οι μεγάλοι. Τα πιτσιρίκια μας βλέπανε που παίζαμε μπάλα. Όταν έπαιρνε μπάλα μακριά. Πήγαινε τα πιτσίρια, τρέκανε την πάρα μα τη φέρουν. Μέσα σε αυτού, ένα από αυτού ήταν και ο Ταϊπ Ερντογάν. Ο οποίο ήταν πιο κάτω καθόταν από εμά. Δηλαδή, εκεί που έμενε ήταν το Κασίμπασα που λεγόταν. Και μα έπαιρνε την πάρα. Πού να ξέρουμε βέβαια τότε.
Ευτυχισμένα χρόνια λέτε τότε.
Ναι, ευτυχισμένα.
Πόσο ζήσατε. 24 χρόνια ζήσατε στην
Κωνσταντινούπολη. 24 χρόνια. 24 χρόνια έφυγα εγώ από την Κωνσταντινούπολη.
Ναι. Έχετε πει ότι είναι η ιερότερη πόλη στον κόσμο.
Ναι, πραγματικά το πιστεύω και ακράνει. Και αυτό δεν είναι. Τώρα θα μου πούνε, ξέρεις, ναι, επειδή είσαι γεννημένος Κωνσταντινούπολη, το λες αυτό. Όχι. Και μαρτυρία ακόμα των Αθηναίων εδώ και άλλων κρατών ανθρώπων. Δηλαδή Ιταλού, Γάλλου, Γερμανού, Αμερικάνου. Ότι η ομορφότερη πόλη στον κόσμο είναι η Κωνσταντινούπολη. Εγώ πήγα τώρα εδώ με το φίλο που είχαμε πάει για να δούμε. Και πήραμε το καραβάκι και πήγαινε ασιατική πλευρά, ευρωπαϊκή, ασιατική, ευρωπαϊκή έτσι. Μόλις περάσαμε έτσι, από την ασιατική πλευρά και είδε εκεί τα σπίτια, την πρασινάδα κτλ. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό και μου λέει: Μιχάλη, τώρα αυτή τη στιγμή μένω εδώ.
Ναι.
Και βέβαια τα κοιτάζουν και τα φυλάνε. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς έχουμε εδώ και δεν τα κοιτάζουμε, τα φυλάμε τώρα. Προχθές η ληστεία που έγινε στην Ολυμπία. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτά τα χειμήνια. Τι παγκόσμια εδώ είναι, παγκόσμια ιστορικά. Δεν τα μπορεί να τα πλησιάσει κανείς, τέτοια αξία έχουν. Και να είναι ένας φύλακας και αυτό γυναίκα. Σας ρωτάω δηλαδή, είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Τι μας έχει πιάσει.
Τι μυαλό κουβαλάνε αυτή η πολιτική, ο αρμόδιος υπουργός κάθε τίμας, ξέρω εγώ. Ρε Υπουργέ Πολιτισμού, είναι δυνατόν.
Ξεκινάτε να σπουδάζετε την υποκριτική τέχνη, χωρίς όμως να λέτε ότι έχετε κάποιο ιερέθισμα έτσι, από την οικογένεια ή κάποιο.
Κοιτάξτε, ιερέθισμα, αλλά μην λέμε ότι ο πατέρας μου, άνα μου ήταν ηθοποιή και εγώ. Κοιτάξτε, γίνεται. Ενστικτοδός ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή χωρίς να το θέλω. Μιμόμουν τους δασκάλους μου. Έκανε ό,τι έκανε αυτός, έμπαινε, έκανε αστεία, ξέρω, γελούσε. Και μου λέγανε τα παιδιά τότε, ρε εσύ δεν μάρα γίνεις ηθοποιός. Μου λέγανε. Κι άλλοι, και οι μεγάλοι, ρε Μιχάλη, δεν μάρα γίνεις ηθοποιός. Αυτό μου είχε μείνει τώρα εμένα. Και όταν ήρθα εδώ, λέω, το σκέφτηκα, λέω, δεν πάω στο σχολείο.
Να δοκιμαστώ, να δω
πώς είναι τα πράγματα και έτσι.
Ναι.
Μπήκα στο γουλούκι που λένε. Το καλλιτεχνικό. Έχω κάνει 29 ξένες παραγωγές. Έτσι και να είμαι. Να παίζω στην πρώτη ταινία της Emma Thompson, η οποία γυρίστηκε εδώ. Μέρος της ταινίας, βέβαια, όχι όλη. Μέρος της ταινίας. Ήταν μια πολεμική ταινία. Και η Emma Thompson έκανε. Υποτίθεται εγώ στην πλάκα. Είχα ένα καφενείο τότε. Μιλάμε τώρα για 1941-42 εκεί μέσα. Και ένα καφενείο και είχε έρθει ως πελάτης, η οποία ήταν πρακτορίνα αυτή των Άγγλων και τα λοιπά. Εγώ πού να ξέρω τότε ποια ήταν. Δεν ήταν γνωστή τότε η κοπελής. Έρχεται ο σκηνοθέτης και μου λέει: λέει Μάικλ, μου λέει να σε γνωρίσω. Λέει τη συνάδελφό σου που θα παίξει μαζί. Πήγαμε στο καφενείο εκεί που το είχαν βρει τα παιδιά και βλέπω μια κοπελίτσα, ένα μπερεδάκι, μια καμπαρδίνα τη εποχή. Τα χέρια έτσι από μένα και σαν φουκαριάρα καθόταν. Μου λέει να σε συστήσω, μου λέει Έμα Τόμσον, μου λέει. Λέω Μάικλ Γιαννάτσο, είναι η πρώτη ταινία μου. Λέει. Α, λέω μάλιστα.
Ποια ήταν?
Η Έμα Τόμσον.
Ποια ήταν η ταινία?
The Wings of the War, λέγον,
τα φτερά του πολέμου.
Του πολέμου. Έμα Τόμσον, εντάξει, τη ευχήθηκα. Καλή σταδιοδρομία. Έπεσε, πέλετε η ευχή μου. Τη βρίσκεσαι, λέω, η Έμα Τόμσον, μάλιστα.
ΜΕΤΕΦΕΜ, τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τον ηθοποιό Μιχάλη Γιαννάτο.
Όταν κάναμε την ταινία με τον Σπίλμπεργκ, το Μόναχο, το σενάριο έλεγε ότι εγώ, ο Έλληνας, γιατί ήμουν ένας ξενοδόχος και έρχονταν της Μοσάτ αυτή και γκρεμίζανε επειδή ήταν ένας πράκτορας μέσα των Αράβων. Και είχαν γκρεμίσει ένα δωμάτιό μου, το είχαν καταστρέψει δηλαδή. Και ήρθαν να μου δώσουν τα χρήματα. Και έγραφε το σενάριο ότι The Greek Porter, λέει που ήμουν εγώ, spits the money, φτύνει τα χρήματα. Μόλις το διάβασα αυτό, φτύνει τα χρήματα. Του λέω το Σπίλμπεργκ, ρε Στίβεν, του λέω, κοίταξε. Εμείς στην Ελλάδα δεν φτύνουμε τα χρήματα. Δηλαδή, λέει, τι κάνετε, ρε Μάικλ, λέω. Και δείχνω το σχήμα της Μούντζας. Τα Μούντζα μου λέμε, να ρε, do it, Μάικλ, μου λέει, do it. Anything you think it's Greek, ό,τι νομίζω ότι είναι ελληνικό,
do it.
Κάντε, do it. You are my Greek side now, μου λέει. Είσαι τώρα η ελληνική πλευρά μου. Ποιος? Ο Σπίλμπεργκ. Και φαντάζομαι τώρα αυτό, αν το έλεγα σε έναν Έλληνα σκηνοθέτη, θα μου έλεγε σε παρακαλώ. Κατά 50-70% θα μου έλεγε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα άσε να κάνω δουλειά μου, ξέρω εγώ. Έτσι θα μου απαντούσε. Μετά την ταινία του Σπίλμπεργκ δεν με φωνάξαν σε καμιά ταινία. Δεν με φωνάξαν.
Έτυχε, λέτε. Έτυχε.
Μετά από το 2006 γίνανε τουλάχιστον 50 ταινίες. Δεν γίνανε 50 ταινίες ελληνικές. Δεν με φώναξαν.
Τι είναι αυτό ο κομπλεξισμός, τι είναι?
Όχι, να σας πω κάτι, το έχω πει και άλλες φορές και λυπάμαι που το λέω, δηλαδή είναι κρίμα, 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 ξανά κρίμα, πολλές φορές κρίμα. Στην Ελλάδα χαίρονται για την αποτυχία σου και λυπούνται για την επιτυχία σου. Με Όσκαρ να ερχόμουν στην Ελλάδα, πρώτου αντρικού ρόλου, Όσκαρ, και να είχα αντιπάλους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Ντάστι Χόμα και να τους νικούσα αυτούς και να έπαιρνα εγώ ο Μιχάλης ο Γιαννάτος στο βραβείο και ερχόμουν στην Ελλάδα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν ήταν τρελός ο Άλαν Πάρκερ που ήρθε από την Αγγλία εδώ στην Ελλάδα επειδή αγεροζόταν η Ελλάδα τις τελευταίες 15 μέρες στο Express του Μεσονυχτίου εδώ στην Ελλάδα, ήρθε να βρει άνθρωπο που ξέρει τουρκικά. Και το Άλαν Πάρκερ και κάναμε μαζί, κάναμε το casting και τα λοιπά και κοίταζε, κάναμε τους διαλόγους μαζί και του εξηγούσα πώς και τα λοιπά. Δηλαδή αυτός ήταν ηλίθιος. Όπως είχα πει και μια φορά, μου είχαν πει σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι ποιο. Λέει τώρα, λέει, θα πρέπει, λέει, να σε συνέχεις την ταινία, ρε Μιχάλη μου,
να
λέει,
ζητάνε,
για το σπίλιο, ναι. Όχι, λέω, έκανα ένα λάθος εγώ του. Λάθος το οποίο το πληρώνω. Ποιος μου είπε να πάω να παίξω, να κάνω ταινία μαζί σε έναν σκηνοθέτη, παρακατιανό σκηνοθέτη όπως ο Σπίλμπεργκ? Ποιος Έλληνας ηθοποιός σκηνοθέτησαν πάρει το απειτή, ταινία με το σε παρακαλώ στο μακριά αυτό νόμο. Και γελούσαν όλοι στο πλατό. Λέω έτσι είναι ρε παιδιά. Αυτό αποδείχνει το πράγμα. Και βέβαια εδώ εγώ είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Και αυτό το κατάλαβα ότι το χαμηλών τόνων να είσαι στην Ελλάδα είναι σε τρώει μαύρη μαρμάγκα. Αν είσαι χαμηλών τόνων.
Δεν είναι προτέρημα.
Όχι, δεν είναι προτέρημα. Για να πεις εγώ ότι εγώ έχω πνεύσει χάρη γράμμα από τον. Από τον Άλαν Πάρκερ που μου έστειλε γράμμα μόλις τελείωσε η ταινία ότι χωρίς εσένα η ταινία δεν θα έχει επιτυχία. Μα έκλεισε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου κτλ. Και δεν το έδειξε, δεν το είπα σε κανένα.
Ωστόσο, κύριε Γιαννάτο, αυτό είναι μια προσωπική περιουσία, έτσι δεν είναι? Όλη αυτή η γνώση που αποκομίσατε με τις ξένες παραγωγές, με τις ελληνικές, οι 100 σειρές στην τηλεόραση κλπ. Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο προσωπικό πλούτο?
Σαφώς. Εγώ κοιτάξτε
τι γίνεται. Δεν μετανιώνεται, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, Βικτωρία, εγώ τι γίνεται. Εμένα η ανταμοιβή με όλων αυτών των πραγμάτων είναι ο απλός κόσμος. Ακόμα και τώρα που δεν πες, που δεν με έχουν ξέρω εγώ, με βλέπουν στον δρόμο, με αγκαλιάζουν, χτυπούν την πλάτη μου, πιάνουν το χέρι, κύριε Γιαννάτε, Μιχάλη, έρε μάγκα, μπαπ, να χτυπάνε τα αυτοκίνητα. Αυτό εμένα μου δίνει μια
δύναμη.
Μια δύναμη, ναι.
Λέγαμε για τις ξένες παραγωγές, αναφέρατε το Εξπρές του Μεσονικτίου, το Μαντολίνο του Λουχαγού Κορέλη, το Μόναχο και συνεργασίες με πολύ μεγάλα ονόματα. Από τι είναι φτιαγμένος, θα λέγατε, ένας μεγάλος δημιουργός, ένας σπουδαίος ηθοποιός? Αυτό, από το να είναι απλός?
Πρώτα απ' όλα επαγγελματικότητα. Δηλαδή, δεν εννοείται να έχουμε όρδινο 8.30 και να μην είναι ο ηθοποιός στην ώρα του. Δεν εννοείται να πηγαίνουμε στο γύρισμα και να μην ξέρουμε τα λόγια. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε και να ήταν, γιατί κάθε μέρα στις ξένες ταινίες, όταν τελειώνει η ταινία, όταν κοντεύει να τελειώσει το γύρισμα, έρχεται ο βοηθός του σκηνοθέτου και μας δίνει το call sheet, το λεγόμενο, το οποίο είναι το αυριανό πρόγραμμα. Και σου λέει, αυτή η ηθοποιή, αυτές οι σκηνές, καλά, λέει ακόμα και για τον καιρό, τι καιρό θα έχει και τα λοιπά, λέει το θέμα. Και σου λέει, 8 breakfast, 8.30 pick-up. Δηλαδή, 8 πας πρωινό
τους.
Ναι. 8.30 πρέπει να θα έρθουν σε πάνω για να πας και σου λέει 8.30 pick-up, 9 on set. Στο set.
Έτοιμη, ναι.
Δεν υπήρχε περίπτωση, μα μέσα σε τόσες ξένες, δεν υπήρχε περίπτωση ηθοποιός ξένος, φίρμα ή μη, να μην είναι 9 η ώρα on set. Θα μου πεις τώρα εντάξει, καλά, και εδώ. Εδώ μου συνέβη το εξής. Γυρίζαμε τα παιδιά της Αχαΐας, θα δεν κάνω λάθος, δεν από όνομα. Είχαμε όρδινο, έπρεπε να είμαστε στα ελαιοτριβία στην Ελευσίνα. Πήραν απεδό τα παιδιά, πήγαμε στον τόπο, ήταν 10 η ώρα. 10 η ώρα είχαμε όρδινο, είμαστε εκεί. Περιμέναμε λοιπόν τον πρωταγωνιστή. Ο Διαμαντόπουλος, ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος, τέτοιος σκηνοθέτης και βοηθός ήταν η Αγλαία του Λάτσιου, η αδερφή, η Αγλαία Λάτσιου. Περιμένουμε, 10, 10.30, 11, 11.30. Α, τι γίνεται, έτσι τον, πάρε τηλέφωνο, Αγλάνη, τι γίνεται, πάμε, τίποτα λέει δεν. Και βλέπουμε, στις 1.30 ώρα έρχεται ο ηθοποιός κουνάμενος. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εάν γινόταν.
Αδιανόητο πράγμα.
Αν γινόταν στο εξωτερικό, καταρχήν δεν θα του επιτρεπόταν να γυρίσει και το βράδυ θα πήγαινε από το λογιστήριο να πάρει τα υπόλοιπα και να τελειώνει και να φύγει. Και δεν τον έπαιρνε μετά και κανείς. Άντονι Κουίν, παιδί μου, Τζάκλιν Μπισέτ. Ακριβώς εκεί στην ώρα του ήταν. Και λες τώρα, έλεγα. Εγώ έλεγα τώρα, ας πούμε. Εδώ το 77 γυρίσαμε τη ζωή του Ωνάση. Και μας ήταν πάλι με τον Άντονι Κουίν, τη Τζάκλιν Μπίσετ. Τώρα και με τη Τζάκλιν Μπίσετ θυμήθηκα και το εξής. Είχα, κοίταξε πώς είναι τα πράγματα. Είχα ένα απόθεση, έλεγα. Την έβλεπα στο κινηματόγραφο και τέτοιο. Και λέω, δεν άπαιξα με αυτήν καμιά φορά. Να, γιατί είχε υπέροχα μάτια. Έτσι έτυχε λοιπόν και λέω, εδώ κοίταξα. Και μια μέρα εκεί που καθόμασταν σε ένα διάλειμμα, κουβεντιάζαμε, ήταν ο Άντονι Κουίν, Τζάκλιν Μπίσετ, όχι Τζάκλιν Μπίσετ, Τζάκλιν Μπίσετ. Της λέω, να σου πω λέω κάτι, της λέω Τζάκλιν. Θα σου πω στα ελληνικά, τώρα στα αγγλικά. Της λέω, I'm drowning in your eyes. πνίγομαι στα μάτια σου. Μόλις τ' άκουσε τρελάθηκε, σηκώθηκε στο πόδι. Μάικλ μου λέει, Μάικλ λέει, first time, λέει, είναι πρώτη φορά που το ακούω. Λέω, we the Greeks, we are lovers, εμείς οι Έλληνες είμαστε εραστέρα. Τρελάθηκε να μόλις τ'
άκουσε. Συγκινήθηκε.
Ε?
Συγκινήθηκε.
Ναι, δεν ήξερε την απειλή. Unexpected, λέει, never heard, λέει, ποτέ δεν τ' άκουσα. Υπήρχε στο Εξπρέσο Μεσονυχτιού, αν θυμάστε, του γενικού διευθυντή, τα δύο παιδιά που τα είχε πέσει στη φυλακή και ήταν και τα δύο παχουλάσαν και αυτόν τα διάλεξαν. Αυτά τα παιδιά πήγαν πριν 20 ημέρες, 25 ημέρες, τα βρήκανε, ειδοποιήθηκαν ότι 22 του μηνός π.χ. πρέπει να είναι έτοιμα, γιατί θα έρθουν να τα πάνε και 22 του μηνός πήγαν, γύρισαν τα παιδιά, πήγαν και τα πήγαν και τα φέραν. Εδώ να ήταν θα λέγανε, ναι, τώρα πήγαμε, αλλά δεν είναι, και τώρα σχολείο είναι, τώρα για κοίταξε, έλα, το κάνουμε αύριο. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. 6 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε το γύρισμα.
Και στο Express, ε?
Ναι, Express. Και είχαμε όλο το πρόγραμμα, γιατί έμεινα εκεί όλα τα γυρίσματα μέχρι τέλος που τελείωσε, λέγε εκεί γύμουν. 11 Νοεμβρίου, τέλος γυρισμάτων. Μόλις τώρα, εγώ γέλασα από μέσα μου, καλά λέω τώρα 11 Νοεμβρίου.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τώρα μην λέμε, τώρα μην υπερβάλλουμε κιόλας, τώρα 11 Νοεμβρίου, τώρα το ξέρουμε από τώρα ότι 11 Νοεμβρίου θα τελειώσει. 11 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι τελείωσε η ταινία. Εγώ είχα στη διάθεσή μου μια Mercedes. Έγραφε πάνω, Μάικλ Γιονάτος. Τελείωνε το γύρισμα. Με περίμενε ο οδηγός και με πήγαινε στο ξενοδοσίο. Όπως και το πρωί με περίμενε και πηγαίνουμε στον τόπο του γυρίσματος. Τελειώνει μια μέρα το γύρισμα, βράδυ ήταν, και έπιασε βροχή. Είδα εκεί τους ηχολήπτες και τα λοιπά, κάτω από την τέντα και περιμένανε. Και... λέω τα παιδιά, τώρα μια και πάω στο ξενοδοχείο μαζί, θα τους πάρω και να πάμε. Λέω ρε παιδιά, ελάτε. Όχι, λέει ο Μάικλ, εμείς περιμένουμε το δικό μας αυτοκίνητο. Γιατί μην νομίσουμε, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, οι τεχνικοί δικοί μας, οι Έλληνες, πιάνουν πουλιά στον αέρα. Δηλαδή, αν θα έρθουν οι ξένοι τεχνικοί να δούνε πώς δουλεύουν οι Έλληνες τεχνικοί, θα πάθουν την πλάκα της ζωής τους. Δηλαδή, θα δουν ένα φωτισμένο τη νύχτα, ένα φωτισμένο μέρος, ξέρω εγώ, και θα πούνε, ο ξένος θα πει, έχει βάλει και 10 προβολείς, 15. Και αν δουν ότι υπάρχει ένας προβολέας και κάτι καθρέπτες μέσα που του δίνουν δύναμη να φωτίσει και τα λοιπά, θα τρελαθεί ο ξένος. Θέλει καλώδιο ο ξένος, έχει 1000 μέτρα καλώδιο. Ο Έλληνας έχει 10 και σκέφτεται τι θα κάνει.
Χίλιους τρόπους να το κάνει 1000.
Πώς θα κάνει έτσι. Αυτό είναι τζιμάνια άνθρωποι στη δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Είναι τζιμάνια.
Η ικανότητα πάντως δεν μας λείπει. Δεν
όχι, εάν είχαμε αυτά, εάν είχαμε αυτά τα μέσα που διαθέτουν οι ξένοι, αν τα διαθέτανε σε Έλληνες τεχνικούς, θα ήμασταν οι πρώτοι του κόσμου. Δεν το συζητάω.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε φιλοξενεί τα τοπία του ηθοποιού Μιχάλη Γιαννάτου.
Κινηματογραφικά, αν μου πείτε στον ελληνικό χώρο, είναι ο συγχωρημένος ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος από το 1980 και μετά μέχρι και σήμερα που θα κάναμε αυτήν την ταινία που δεν πρόλαβε να την τελειώσει να την κάνει, ήμουν σε όλες τις ταινίες. Σε όλες τις ταινίες. Εκτός από την πρώτη τελευταία αυτή που γυρίστηκε, πρώτη τελευταία που ήταν στο εξωτερικό γυρισμένη όλη, αλλά λόγω του πρώτη, η τριλογία ήταν αυτή.
Η σκόνη του χρόνου λέτε.
Ε?
Για τη σκόνη του χρόνου λέτε.
Σκόνη του χρόνου, πριν από τη σκόνη του χρόνου είχαμε γυρίσει το... Μου διαφέρει ότι τους θα είμαστε περιπτώσει. Οι ηθοποί που ήταν στην πρώτη τριλογία δεν... δηλαδή σεναριακά δεν μπορούσα να ήταν στη δεύτερη ταινία στη σχολή mm-hmm. και δεν ήμουν σε αυτή μου. Σε όλες τις άλλες ταινίες και βέβαια το πρώτο βάπτισμα του Πυρός ήταν και το εκτίμησε βέβαια το γυρίσαμε το Μεγάλο Αλέξανδρο. Τότε τα ρούχα είχαν έρθει από την Ιταλία, από την Τιρέλη. Εποχή τότε εγώ έκανα ένα δραγουμάνο που ήταν προδότης εκεί, σκοτεινά πράγματα έκανα. Και στο τέλος ταινίας πηγαίνω σε ένα μοναστήρι, ανοίγω την πόρτα, ερημικό το μοναστήρι και λέω εγώ είμαι και από κάθε πλευρά μπαμ 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 πέφτουν πιστολιές, περισσότερες και εκεί. Και μου λέει ο Θόδωρος, μου λέει κοίταξε ρε Μιχάλη, μου λέει, σκέφτηκα λέει πριν από τη σκηνή λέει αυτή που σε σκοτώνουν να πάμε, γυρίσαμε στα Γρεβένα όταν το ποτάμι ο Αλιάκμονος. Θα ανέβει σε μια σκεδία στο ποτάμι. Θα έχει τα ρούχα σε πάνω. Μόλις πλησιάζει προς το μοναστήρι, εμείς θα έχουμε στήσει τη μηχανή, λέει, σε ένα ψωματάκι. Μόλις λοιπόν φτάσει το σχεδίο εκεί, θα βγάλεις τα ρούχα σου, όλα από πάνω σου, και θα κάνεις μια βουτιά στο ποτάμι. Και εγώ μετά θα το πάρω από εκεί που μπαίνει στο μοναστήρι. Εντάξει, εντάξει, ο Θόδωρος. Γενάρης μήνας.
Παγωνιά.
Γενάρης μήνας. Ο Θόδωρος δεν γυρίζει ταινία, συγχωρεμένος. Δεν γύριζε με ήλιο, δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντα ήταν συννεφιά. Το πρωί ξυπνάμε 6 ώρα. Ο Γιώργος Αρβανίτης, ο Μικές ο Καραπιπέρης ο συγχωρεμένος, ο Θόδωρος, ο Νίκος ο τεχνικός, ένας ξένος ο Πάολο από την Ιταλία και εγώ, και πάμε στον τόπο του γυρίσματος. Εάν μας έβλεπες από μια γωνιά, πώς βλέπεις τις ξένες ταινίες που είναι ένας θανατοπινίτης και έρχονται και του λένε «Σήκω, ήρθε η ώρα να σε εκτελέσουμε» και βαδίζουν οι εισαγγελείς, ο παπάς, αυτό, ο δικαστικός και πηγαίνουν και δεν υπάρχει καμία κουβέντα μεταξύ τους παρά μόνο βαδίζουν. Έτσι είμαστε. Πάμε στον τόπο του γυρίσματος, κάνω έτσι στη βάρκα και βγάζω τον πάγο. Ήταν ένα ψωματάκι, μου λέει ο Θόδωρος, κοίταξε ο Μιχάλη, τα ρούχα σου εδώ. Ανεβαίνει στη σχεδία, ήταν 5 Γενάρη. Μπαίνει σχεδία, λέει, μόλις φτάσει το ψωματάκι εδώ που είναι η μηχανή, κάνεις τη βουτιά, το κόβω εγώ και τελείωσε, μου λέει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Ανεβαίνω στη σχεδία, βάζω τα ρούχα. Το νερό ήταν τόσο κρύο που εγώ το αισθάνθηκα σαν να είναι καυτερό. Τόσο κρύο, ήταν καυτερό. Κουτάω. Στοπ, ακούω, κοίτα και βλέπω, μου λέει άλλη μία. Τα ρούχα ήταν μουσικά, βέβαια. Mm-hmm. Πάντα τα ζεστάνω στις φωτιές, λέω, άστα, δεν χρειάζεται, δώσ' το όπως είναι, να τα φορέσω. Τα φοράω. Ξανά η βουτιά. Δεν προλάβαμε, άλλη μία. Τελικά την κάναμε τρεις φορές στην σκηνή. Τρίτη ήταν, αριστούν, πολύ ωραία και τα λοιπά. Τελειώνει η ταινία. Τηλεφωνάει σπίτι. Μου λέει, έλα στο γραφείο, Μιχάλη. Πάω στο γραφείο. Λέει, κοίταξε, λέει, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου κάνεις και να με σκοτώσεις ακόμα και να με χτυπήσεις, έχεις δίκιο, μου λέει. Λέω, τι είναι ρε Θόδωρε, τη σκηνή αυτή που κάναμε στο ποτάμι δεν θα την βάλω, λέει. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο, μου λέει. Αλλά η άλλη σκηνή που κάναμε δεν είναι καλύτερα, λέει, θα κάνουμε το βάλουμε την άλλη. Και έτσι έμεινε ιστορικό το φαινόμενο. Την άλλη τον καιρό όταν κάναμε τα...
το ταξίδι.
Με το Μάνο τον Κατράκη, το
ταξίδι στα Κύθυρα.
Ταξίδι στα Κύθυρα και είχαμασταν επίτιμοι προσκεκλημένοι στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήμασταν εκεί, είχαμε το δικό μας μέρος. Καθόμασταν εκεί και ο Μικές ο Καραπιπέρης ο συγχωρεμένος έλεγε «Ο ηθοποιός που έμεινε ζωντανός από την
Έτσι σας προσφωνούσαν.
Ναι.
Είμαστε φτιαγμένοι και από τις απώλειες, έτσι δεν είναι? Και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια για σας.
Για τον Αγγελόπου.
Ναι.
Και θέλω να το πω δημόσια, επίσημα και δημόσια, για αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Διονύσης Σαββόπουλος. Λυπάμαι και κόντρα ξαναλυπάμαι για να μην πω άλλη κουβέντα, γιατί δεν σηκώνει στην τηλεόραση ραδιόφωνο να πω άλλη κουβέντα που θα ήθελα να πω εγώ. Δεν θα την κόψουν, δεν γίνεται. Είχε πει ότι διάβασε στην εφημερίδα ένας δημοσιογράφος, έγραψε Γιάννης Τρανταφίδης, το έγραψε στην εφημερίδα στην Εξέδρα. Λέει, συμφωνώ με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο Αγγελόπουλος έθρεψε μία γενιά χασμουριτάδων. Συμφωνώ, λέει, και εγώ προτιμώ να βλέπω ταινίες, λέει, τις φίνος φίνος, τα musical.
Κύριε Γιαννάτο, θέλω να αναφερθούμε και στην τελευταία ταινία. Ήσασταν βέβαια μέσα στην παραγωγή, έτσι δεν είναι? Θα παίζατε στην άλλη θάλασσα. Εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι όπως είναι. Πού βρισκόμαστε, πιστεύετε ότι θα γίνει?
Κοιτάξτε, η ταινία ότι θα συνεχίσει, θα συνεχίσει. Τώρα υπόθηκε ότι θα τη συνεχίσει η κόρη του. Αλλά από την άλλη μεριά διάβασα κάπου ότι ένας, δεν μου διαφέρει τώρα το όνομα του, και ένας ξένος μεγάλος σκηνοθέτης θα τη συνεχίσει. Τώρα δεν ξέρω πια πού θα καταλήξουν. Η κόρη του ή αυτός ο ξένος σκηνοθέτης.
Ναι.
Πάντως η ταινία θα συνεχίσει, δεν το συζητάω.
Thank you. Συνηθίζεται να αναφέρεστε και σε μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα που χάθηκε και εκείνη τους τελευταίους 6 μήνες, τον Θανάση Βέγκο.
Εγώ σαν τον Θανάση Βέγκο άνθρωπο δεν έχω συναντήσει στο χώρο μας. Κι ούτε πρόκειται να συναντήσω. Δηλαδή πράγματα απίθανα. Λες, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Στις μέρες μας δηλαδή υπάρχει τέτοιος άνθρωπος και δεις το χώρο αυτόν. Πράγματα, τι να πω δηλαδή. Παράδειγμα. Καταρχήν όταν κάναμε ταινίες αυτά και τα λοιπά και θέατρο, κάθε μέρα μαζί ήμασταν και πήγαμε. Και αυτό που θα μου μείνει αλυσμόνητο είναι το εξής. Ότι κάποτε ετοιμάζαμε μια ταινία, ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ. Και είχαμε το casting να κάνουμε και τα λοιπά. Και μου λένε, Μιχαλιό μου λέει, βρήκες κανένα αυτό που θα κάνει τον Νικολαίδη, ξέρω εγώ. Λέω, ναι, είναι ένας, ξέρω εγώ, Γεωργιάδης, λέει, δανείζομαι ονόματα τώρα. Είναι, λέω, καλός, τα λέει. Δεν με ενδιαφέρει, Μιχαλιό, να τα λέει, λέει. Είναι καλός άνθρωπος, μην έρθει και μας διαλύσει. Μου λέει μια φορά, Μιχαλιό μου λέει, έχεις να κάνεις τίποτα. Αύριο, το βράδυ, λέω, όχι. Να σου δώσει, λέει, ένα πάκιο, λέει, να τον πας στο Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας θα τραγουδούσε στη Βούλα. Πριν το πάκελο, να βλέπουμε στο πάκελο 25.000 δραχμές. Δεν ξέρω αν είναι 25.000.
Μεγάλο ποσό.
Ναι. Μου λέει τον καιρό που είχα την εταιρεία εγώ, ήταν Θούβου Ταινίες Γέλιου, και με την κατάσχα. Ήρθε ο Ζαμπέτας, λέει, με τη Μανταλενίτσα, και είπανε από ένα τραγουδάκι, λέει. Τότε εγώ δεν είχα λεφτά, λέει, να τους δώσω. Και τους πλήρωσα. Καλά, του λέω, 24-25. Ναι, αλλά αυτό πριν 5 χρόνια, λέει, δεν ήταν ίδια λεφτά από τότε μέχρι τώρα. Έκανα ένα προσαρμογή μόνο να δώσω την λεφτά.
Στόκους,
και τον καιρό που τα πήρε ο Ζαμπέτα και του έδωσε τα χρήματα του το και το, επί ένα λεφτό ο Ζαμπέτας με κοίταζε με το στόμα ανοιχτό, με ένα ύφος. Δηλαδή δεν πίστευε στα μάτια του άνθρωπος. Και είμαι καλά, μετά συνήθω και είμαι καλά, πες του τρελού, θα τον πάρω τηλέφωνο. Κάθε μέρα, όταν κάναμε την ταινία που έτρεχε πολύ, ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ, είχε στο Μαρούσι, βρήκαμε ένα σπίτι, ντεκόρ δεν ήταν. Συναντιόμασταν πριν και πηγαίναμε και βοηθούσαμε, κάναμε εκεί το πλατό εδώ. Σταματάμε λοιπόν μπροστά σε ένα ζαχαροπλαστείο, μου λέει, ρε Μιχαλιό, πάνε πάρε 10 πάστες για τους εργαζόμενους, για τους εργάτες, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους.
Τεχνίτες, ναι.
Ναι, για τους τεχνίτες. Μπαίνω μέσα, παίρνω 10 πάστες, του δίνω τα ρέστα, τα κοιτάζει, μου λέει, τι είναι αυτά. Τα ρέστα, λέω. Καλά, μου λέει, πάστες διατιμήσεως πήρες. Θέλω ακριβές πάστες να πάρεις, Μιχαλιό. Να πάμε τους ανθρώπους με φτηνές πάστες και να πούνε, κοίταξε ο Θανάση, τι θα μας γελάσει με φτηνές πάστες. Ξαναπάω στο ζαχαροπλάστη μέσα, του λέω, δώσ' μου 10 ακριβές πάστες. Με κοίταξε το ζαχαροπλάστη απάνω, σκάτω. Λέω, ορίστε, αυτές είναι πάστες, μου λέει. Αυστραλία είμαστε. Πάμε και βλέπουμε εκεί στο Marineland που ήταν τα δελφίνια, αυτά. Γυρίζουμε πίσω. Αρχίζει, εγώ καθόμουν πίσω καθόλου τον Θανάση με τη Μίνα, τη γυναίκα του, και εγώ μπροστά με τον οδηγό, το παιδί που μας πήγε. Και τον βλέπει και μια στιγμή αρχίζει και κλαίει. Λέει, τι έχεις, Θανάση, τι ήταν. Εγώ, λέει, είμαι στην Αυστραλία, βλέπω, λέει, τα δελφίνια, λέει, βλέπω εδώ τα παιχνίδια και τα παιδιά μου, ο Χάρης μου και ο Βασίλης μου στην Αθήνα είναι. Και αυτό το ένα έκανε παράπονο και άσχησε και κλαίει. Δηλαδή.
Ασύλληπτο μεγέθη.
Ε?
Ανθρωπιά. Ασύλληπτη ευαισθησία.
Ασύλληπτη. Και βέβαια το είχε παράπονο ο κύριος τον καιρό που γέννησε το γιο του. Ήταν έστω. Του είπαν, έπαιζε θέατρο τότε με δύο μεγάλα ονόματα. Τρία. Δεν είχε λεφτά. Και πήγε να ζητήσει μια προκαταβολή 200 δραχμές να πάρει πάστες στο θεία σου. Δεν του δώσανε.
Δεν του τα δώσαμε. Ναι.
Και αυτό το είχε παράπονο. Πρώτη φορά, πρώτη ταινία, είναι το 69. Τι έκανε στον πόλεμο, Θανάση. Εκεί συναντηθήκαμε πρώτη φορά. Τότε υπήρχαν και φωτογράφοι στα πλατό και τραβάγανε τις σκηνές. Τώρα, 68 έβγαλα τη σχολή, 69.
Παίζω.
Διστακτικός τώρα με τον. Και ήρθε να τραβούσε φωτογραφίες ο φωτογράφος. Και ήμουν λίγο πιο πέρα. Και με παίρνει και μου λέει: έλα εδώ, Μιχαλιό, λέει, μπες μπροστά να φανείς. Νέος είσαι, εσένα να γνωρίσουν. Εμένα με ξέρει ο κόσμος, λέει. Πείτε μου έναν
που
ηθοποιό.
Θα το έκανε σήμερα.
Σήμερα, φίρμα που θα έκανε αυτή την κίνηση.
Ναι.
Κανένας.
Net FM, τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τον ηθοποιό Μιχάλη Γιαννάτο. Αν σας ρωτούσα τελικά, αν απομονώνατε ένα πράγμα που θα λέγατε ότι μάθατε δίπλα στο Θόδωρο Αγγελόπουλο ή στο Θανάση Βέγκο, θα ήταν αυτά, στον έναν επαγγελματισμό και στον άλλον η ανθρωπιά.
Δεν άκουσα, δεν κατάλαβα τίποτα.
Αν σας ρωτούσα τι είναι αυτό που μάθατε δίπλα στο Θόδωρο Αγγελόπουλο και στο Θανάση Βέγκο, θα μιλούσατε για επαγγελματισμό και για ανθρωπιά, αυτά τα δύο μεγέθη.
Ναι. Λέω ότι... Καλά, στο Θανάση ήταν η ζωή, η ανθρωπιά, η επαγγελματικότητα,
φιλία.
Τη φιλία, άλλο πράγμα, μην το συζητάμε, να τους αφήσουμε στο Θανάση έξω. Με τον Αγγελόπουλο τα πράγματα ήταν δύσκολα, σωστά, τι ήταν δύσκολα. Ήταν δικτάτορ στη δουλειά του ο Θόδωρος. Αυτό
αυστηρός.
Που ήθελε θα το έπαιρνε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρει. Τι γινόταν, κάναμε ένα πλάνο την ημέρα. Ήταν και Γάλλοι και Άγγλοι και Ιταλοί και βλέπανε πως γύριζε. Είχαν έρθει από το εξωτερικό και βλέπανε πως γύριζε ο Αγγελόπουλος. Κάναμε ένα πλάνο την ημέρα. Στο τέλος της μέρας του γυρίσματος ήμασταν ψόφοι. Την κούραση. Το κάναμε 10-15.
Ξανά και ξανά.
Και ξανά. Αυτό και έτσι και όχι έτσι, έτσι. Και τελικά έπαιρνε αυτό που ήθελε. Τι γινόταν όμως. Όταν πήγαμε στο ξενοδοχείο, ψόφοι κουρασμένοι, αισθανόμασταν όλοι ότι. Κάτι κάναμε. Κάτι προσφέραμε δηλαδή. Δεν ήσαν στις, ναι, πάμε αυτό το πλάνο, ναι, τελείως, πάμε το άλλο. Ναι, πάμε τη σκηνή. Κάνει την ημέρα 15-20 πλάνα.
Και δεν μένει τίποτα.
Ναι. Και δεν αισθάνεσαι τίποτα.
Τίποτα
ναι. Έκανα ένα πλάνο και αισθανόμουν ότι κάτι έκανα. Κάτι πρόσφερα δηλαδή. Κάτι έκανα, ναι. Το χαιρόμουν, πώς να πω. Πήγαμε. 17 φορές στη Θεσσαλονίκη το μέτραγα για το ταξίδι στα Κύθυρα να τραβήξουμε την τελετή σκηνή που ήταν ο Κατράκης με την κυρία. Τώρα πέθανε και αυτή. Που ερχόντουσαν από την
θάλασσα.
Πάνω σε μια σχεδία. Στη Θεσσαλονίκη. Λιακάδα, ξέχασε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνέπεια. Τότε ήταν μόνο η ΕΝΕΔ και ΕΡΤ. Δεν υπήρχε άλλο σταθμό. Ακούγαμε λίγο το βράδυ στις ειδήσεις. Αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη συνέβη. Το πρώτο αεροπλάνο την άλλη μέρα, Θεσσαλονίκη. Πηγαίναμε στο ξενοδοχείο, αλλάζαμε. Πηγαίναμε στον τόπο του, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πήγαινε ο Γιώργος Αρβανίτης, κοίταζε κτλ. Γιώργο, τι γίνεται. Κοίταζε με το Βιζέρ. Λέει, μάλλον ανοίγει. Τηλέφωνο στη μετεωρολογία. Ο καιρός ανοίγει, θα έχει. Και να μην έχει ανοίξει, θα έχει. Στη θάλασσα θα παίρνετε. Να περιμένουμε. Περιμέναμε μέχρι τις 3-4, δεν γίνονταν τίποτα. Παίρναμε το αεροπλάνο και γυρίζαμε Αθήνα. Αυτό έγινε 17 φορές. Τις μέτρησα.
Περιμένοντας τον καιρό.
Περιμένοντας τον ήλιο. Και του λέω: πια ρε Θόδωρε, με στο ρωτούρε μια. Εσύ λέω με την καντεμιά που έχεις και στο Βόρειο Πόλο να πάμε να γυρίσουμε.
Ήλιο,
θα έχει ήλιο, θα βγει ήλιο. Ναι, 17 φορές. Και επίσης στο Μεγαλέξανδρο για να κάνουμε εκείνη τη σκηνή που βγαίνει από το βάθος. Τη θάλασσα και του ουρανού, ο Μεγαλέξανδρος, ο Ομέρο Αντωνούτο, το άλογο επάνω, στο Σούνιο. Πήγαμε για 15-20 φορές. Γιατί τι γινόταν εκεί, οι Ιάπωνες οι τουρίστες. Και περιμένα το αυτό, γιατί είναι μοναδικό στον κόσμο αυτό. Και μόλις ο ήλιος άρχισε να δει, βγαίνανε και βουκάρανε και τραβάσανε φωτογραφίες. Μια, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι, πενήντα. Μετά του μπλοκάρανε, κάναμε το γύρισμα και φύγαμε. Και μια μέρα στη Θεσσαλονίκη πάλι στα ταξίδι στα Κύθυρα. Είχαμε ένα καφενείο εκεί που το είχαμε κάνει για υποτίθεται ντεκόρ. Ώρα του καλή στην Γαλλία είναι ο Γιώργος ο Αρβανίτης, ο διευθυντής της φωτογραφίας. Εγώ τότε είχα ένα αξιωματικό του λιμενικού και κιάλια επάνω μου. Γιατί παρακολουθούσαμε το καράβι που ερχόταν ο Κατράκης. Μου λέει: Μιχαλή, δώσ' μου λέει τα κιάλια σου, ο Γιώργος. Και είχε μια σκάλα μικρή έτσι για τα ντεκόρια, για να πιτά. Ανεβαίνει στη σκάλα ο Γιώργος, παίρνει τα χέρια και βλέπει δεξιά-αριστερά και κοιτάζει. Εκείνο να περούσε ο Θόδωρος, του λέει: «Τι κάνεις, Γιώργο, με τα γυαλιά?» «Ψάχνω να βρω», λέει, «τους ηθοποιούς του Αγγελόπουλου».
Αν όλη αυτή η διαδρομή, θα λέγατε, που κάνατε στη ζωή, στις τέχνες, στην υποκριτική, ήταν ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν? Ή μια σκηνή?
Ένα τίτλο τραγούδι, λέτε?
Ναι.
Εγώ θα έλεγα, εγώ θα έλεγα αυτό, ναι. Που άκουσε και ακούω και, και είναι η τραγουδάρα, «Η ζωή μου όλη».
Αυτό, ε?
«Η ζωή μου όλη». Όλα τα λέει αυτό. Τι είχε πει ο μεγάλος ο Στέλιος του Καζαντζίδης, ο αξεπέραστος? «Ελάτε να ενωθούμε γιατί πάνε να φάνε το λαϊκό τραγούδι». Δεν τον άκουσε κανείς. Ορίστε η κατάντια του λαϊκού τραγουδιού. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος όλων. Δεν υπάρχει. Είναι «Έτσι φωτός μακριά από το δεύτερο». Mm-hmm. «Έτσι φωτός μακριά από το δεύτερο». Δεν τον ακούσε και τώρα ακούς κάτι τραγούδι και λες: «Θα κλείσω το κινητό μου».
Ναι.
Πράγματα δηλαδή και λες: «Τι να, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει και θα συνεχίσει το πράγμα έτσι». Γι' αυτό λοιπόν λέω εγώ πρέπει να μην μια ένα φράγμα σε αυτό το
πέρα εδώ.
Τι είσαι, τραγουδιστής, λαϊκός? Τι σήκω κάνεις εδώ, εκεί συνθέτης μουσικής, μέσα φυλακή. Άγρια φυλακή χωρίς δικαστήριο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πω, α, έτσι είναι. Θα καθίσω λοιπόν να γράψω και να δέσω εγώ. Ξύπνησα τώρα και είδα κομπιούτερ που ήταν αυτό και πήρα το κινητό μου και έστειλε ένα SMS. Το SMS δεν απήντησε, αγάπη μου, λυκέ, δεν απαντά στον SMS. Και το πάω και λέει, τι γίνεται? Όχι. Και ακούσε, ντουμ πατα ντουμ 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 ντουμ. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, γιατί να μην γράψει και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος τέτοιου είδους πράγματα? Γιατί? Αφού δεν υπάρχει καμιά τίποτα, καμιά δίωξη, σου λέει, το γράφω, το καθεβάρε, το κάτσε, το αγάπησε και χάμω. Ένα δύσκολο, μ' αγαπάς. Γιατί μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ. Γιατί σ' αγαπώ.
Και την ίδια ώρα βλέπουμε να καίγονται δύο κινηματογράφοι έτσι όπως κάηκαν, ή βλέπουμε να κλείνει το απλό θέατρο του Αντώνη Αντίπα, έτσι δεν είναι? Και μιλάμε για τον πολιτισμό μας.
Δυστυχώς.
Είστε αισιόδοξος, κύριε Γιαννότο?
Εγώ πάντα εκπίσω, είμαι αισιόδοξος. Πάντα. Κοιτάξτε, ο Έλληνας δεν παραδίδεται. Ο Έλληνας μέχρι τελευταίας ρανίδες που λένε και τα λοιπά, το πολεμάει. Θα φύγουν όλα. Αλλά οι κυβερνώντες, αυτοί οι πολιτικοί,
οι πολίτες, η ευθύνη τους,
και αυτοί έχουν βέβαια. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις και να παίρνεις δάνειο για Ολυμπιακούς αγώνες ή για δάνεια από την τράπεζα για
διακοπές,
τις καλοκαιρινές διακοπές και τα λοιπά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εσύ, νοικοκυρά Ελληνίδα, να χρειάζεσαι 5 πράγματα σπίτι και να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να παίρνεις 15 και να μην παίρνεις αυτά που χρειάζεσαι στην ουσία. Αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να τα αισθανθούμε, να τα καταλάβουμε. Έχουμε ευθύνες και εμείς.
Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα καμίνι που έχω πέσει μέσα και με σιγοψίνει. Η ζωή μου όλη μια νοησία κι η μοναδή περιουσία. Η ζωή μου όλη είναι μια θυσία που σκοπό δεν έχει ούτε σημασία.
Κύριε Γιαννάτο, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ.
Α, και εγώ σε ευχαριστώ.
Για τον χρόνο σας και την παρουσία σας εδώ.
Ναι, ορισμένες φορές ξέρεις τι γίνεται, ρε, εσύ, Βικτωρία, είναι το θέμα ότι χρειάζεται έτσι να.
Να τα πει να φύγουν.
Να ξεσκάσει, ξέρω εγώ, να τα πει. Όχι ότι θα δει ο άλλος και θα ακούσει τώρα αυτή και θα συγκινηθεί και θα κλαίει, δηλαδή, και θα πει αυτό, τον πάρω με το μήνυμα. Τον καημένο, εγώ δεν το είπα αυτό. Εγώ λέω αυτό το πράγμα που υπάρχει και βιώνει, δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Δεν θα έλεγα αντιθέτως αν είχα ήμουν ο ευνοούμενος των κανένα. Έλεγα, ξέρεις, εγώ είμαι ευνοούμενος των καναλιών και αυτό. Δεν θα το έλεγα αυτό, βέβαια. Θα έλεγα πάμε πολύ ωραία και τα λοιπά. Δεν θα έλεγα την πλήρη πραγματικότητα. Εκπίσεως δεν είμαι γκρινιάρης. Πάντα ευχαριστώ το Θεό με αυτό που μου δίνει. Πάντα. Και με έδωσε αρκετά. Μου στάθηκε πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ γιατί πιστεύω. Και ξέχασα να σα πω και παράλληλα, με το που πάτησε το πόδι μου εδώ στην Ελλάδα, δύο πράγματα που έκαναν τρομακτική κακή εντύπωση. Τρομακτική ακόμα και σήμερα. Συνεχίζω και το λέω και δεν με ενδιαφέρει. Ας με πούνε αν θέλει να δεν με ενδιαφέρει. Το βρίσιμο στα θεία, την Παναγιά στο Χριστό σου, πράγμα παράδεκτο. Και δεύτερον, το μη σέβας. Δεν υπάρχει σέβας του μικρού προς τον μεγάλο. Πιστεύω ακράδαντα. Και πολλές φορές η πίστη μου αυτή με έβγαλε ασπροπρόσωπο, με έβγαλε
δυνατό.
Νικητή.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Και εσύ είσαι καλά.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε έγιναν τοπία του ηθοποιού Μιχάλη Γιαννάτου. Από την Αργύρη Παντελιάδη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.